สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ If God Were Your Therapist เป็นงานสารคดีเชิงวิทยาและการพัฒนาตนเองของเดวิดเจย์ลีเบอร์มันที่ผสานมุมมองทางคลินิกเข้ากับกรอบคิดจากคัมภีร์โตราหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอศรัทธาในฐานะคำปลอบใจอย่างเดียวใช้แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่ออธิบายว่าทำไมคนเราจึงติดอยู่กับความโกรธความกังวลและความไม่มั่นคงในตัวเองผู้เขียนตั้งคำถามกับสภาพชีวิตสมัยใหม่ที่ดูสะดวกสบายขึ้นแต่กลับทำให้ผู้คนควบคุมอารมณ์ได้น้อยลงและตัดสินใจผิดพลาดมากขึ้นเป้าหมายของหนังสือคือชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนมุมมองและเพิ่มการควบคุมตนเองสามารถเปลี่ยนทิศทางของความคิดการเลือกพฤติกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นหนังสือที่เน้นการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาอารมณ์มากกว่าการให้กำลังใจแบบผิวเผินผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเปลี่ยนมุมมองคือจุดเริ่มของการลดความโกรธและความกังวลแกนหลักของหนังสือคือความคิดที่ว่าหลายครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ภายนอกแต่อยู่ที่วิธีที่เราตีความเหตุการณ์นั้นลีเบอร์มันเสนอว่าหากเปลี่ยนกรอบการมองเราจะไม่ถูกอารมณ์พุ่งนำจนเสียการควบคุมหนังสือจึงมองความโกรธและความกังวลไม่ใช่แค่อารมณ์ที่ต้องกดทับแต่เป็นสัญญาณว่ามุมมองของเรากำลังทำงานผิดทางการเข้าใจจุดนี้สำคัญเพราะช่วยย้ายคำถามจากทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้ไปสู่ฉันกำลังมองสถานการณ์นี้ด้วยสมมติฐานอะไรแนวทางนี้ทำให้ผู้อ่านมีพื้นที่หยุดคิดก่อนตอบสนองและลดพฤติกรรมหุนหันที่มักตามมาหลังอารมณ์รุนแรงประเด็น2การควบคุมตนเองเป็นกลไกกลางที่เชื่อมความคิดกับผลลัพธ์หนังสือเน้นว่าการขาดการควบคุมตนเองนำไปสู่การเลือกที่ไม่ดีและการเลือกที่ไม่ดีค่อยสะสมเป็นนิสัยที่ทำลายชีวิตประเด็นนี้ทำให้หนังสือต่างจากงานที่พูดเรื่องความรู้สึกอย่างลอยเพราะลีเบอร์มันเชื่อมอารมณ์เข้ากับพฤติกรรมอย่างเป็นระบบหากคนหนึ่งปล่อยให้แรงกระตุ้นคุมการตัดสินใจเขามักตอบสนองทันทีโดยไม่คิดผลระยะยาวแล้วสิ่งนั้นย้อนกลับมาเป็นความเครียดความเสียใจและความไม่มั่นคงหนังสือจึงไม่ได้มองการมีวินัยเป็นคุณธรรมเชิงนามธรรมแต่เป็นทักษะที่คุ้มครองสุขภาพใจในชีวิตจริงเมื่อควบคุมตนเองได้มากขึ้นควรเราจะไม่ถูกดึงไปตามอารมณ์เฉพาะหน้าและสามารถเลือกการกระทำที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวได้ดีกว่าประเด็น3มุมมองทางคลินิกและโตราถูกใช้ร่วมกันเพื่ออธิบายธรรมชาติของมนุษย์จุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การผสานจิตวิทยาคลินิกกับภูมิปัญญาทางศาสนาไม่ใช่การใช้ศาสนาแทนวิทยาศาสตร์หรือใช้จิตวิทยาแทนคุณค่าทางจิตวิญญาณแต่เป็นการอ่านพฤติกรรมมนุษย์ผ่าน2กรอบพร้อมกันแนวทางนี้ทำให้หนังสือพูดถึงความโกรธความอิจฉาความกลัวและความไม่มั่นคงในฐานะปัญหาที่มีทั้งมิติทางอารมณ์และมิติทางศีลธรรมผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงเทคนิคการปรับตัวแต่ได้รับกรอบอธิบายว่าทำไมมนุษย์จึงมักรู้สึกไม่พอใจแม้มีความสะดวกสบายมากขึ้นวิธีคิดแบบนี้เพิ่มความลึกให้กับหนังสือเพราะไม่มองอารมณ์ลบเป็นเพียงอาการแต่เชื่อมกับนิสัยการเลือกและความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองประเด็น4หนังสือเลือกไม่พึ่งแบบฝึกหัดแต่เน้นหลักคิดที่นำไปใช้ได้ทันทีอีกประเด็นที่ชัดเจนคือหนังสือไม่ได้ออกแบบเป็นคู่มือกิจกรรมไม่มีแบบฝึกหัดสมุดจดหรือแมนตราให้ท่องซ้ำจุดนี้สะท้อนว่าผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านเปลี่ยนวิธีคิดก่อนค่อยเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาโครงสร้างแบบนี้ทำให้เนื้อหามีลักษณะเป็นการชี้ให้เห็นหลักการมากกว่าการบังคับทำขั้นตอนตายตัวข้อดีคือผู้อ่านสามารถนำแนวคิดไปปรับใช้กับสถานการณ์หลากหลายเช่นการโต้เถียงในครอบครัวความกดดันในที่ทำงานหรือความรู้สึกด้อยค่าในชีวิตส่วนตัวแม้บางคนอาจคาดหวังเครื่องมือแบบเป็นขั้นตอนมากกว่านี้โอ้แต่แนวทางของหนังสือกลับเหมาะกับผู้ที่ต้องการความเข้าใจเชิงเหตุผลก่อนเมื่อเข้าใจกลไกของอารมณ์ได้ชัดการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดจากการตัดสินใจที่ไม่ใช่จากการท่องจำคำปลอบใจเด่นสุดท้ายหนังสือวิจารณ์ความสบายสมัยใหม่ที่ไม่ได้ทำให้คนสงบขึ้นเสมอไปหนังสือวางข้อสังเกตสำคัญว่าแม้โลกปัจจุบันจะเต็มไปด้วยโอกาสความปลอดภัยและความสะดวกสบายมากขึ้นแต่ผู้คนกลับไม่ได้มีความสุขหรือมั่นคงทางใจมากขึ้นตามไปด้วยลีเบอร์มันใช้ประเด็นนี้เพื่อชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การขาดทรัพยากรภายนอกเสมอไปแต่อยู่ที่การจัดการตัวเองภายในหากมีตัวเลือกมากขึ้นแต่ไม่มีวินัยมากพอคนก็ยิ่งสับสนตอบสนองเร็วและกลายเป็นเหยื่อของความเครียดที่ตนสร้างขึ้นเองหนังสือจึงมีมุมวิพากษ์สังคมร่วมสมัยอยู่ในตัวโดยอธิบายว่าความสบายอาจทำให้เราเชื่อว่าชีวิตควรง่ายขึ้นทั้งที่ในความจริงการควบคุมอารมณ์และความรับผิดชอบต่อตัวเองกลับยากขึ้นกว่าเดิมประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเกินกว่าการให้คำแนะนำส่วนตัวเพราะแตะทั้งพฤติกรรมรายบุคคลและสภาพสังคมที่หล่อหลอมปัญหานั้น ผู้อ่านสายศรัทธาที่อยากเห็นการเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาทางศาสนากับพฤติกรรมมนุษย์และคนที่กำลังมองหาวิธีเพิ่มการควบคุมตนเองจะได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้มากที่สุดจึงต่างจากงานพัฒนาตนเองจำนวนมากที่เน้นสร้างแรงบันดาลใจโดยไม่แตะโครงสร้างของปัญหาสำหรับผู้อ่านที่ยอมรับการมองชีวิตอย่างตรงไปตรงมาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่